Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent shahrida o'quvchini darsdan quvgan o'qituvchi pichoqlandi, og'ir ahvolda shifoxonada qolmoqda.
Xabariyat aniqlab borilgan, o'qituvchini holati hammasini ko'rib aniq chiqamiz.
Hibsda saqlanayotgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovning sog'lig'i yomonlashgani xabar qilinmoqda. 11 maydan Tojikistonga o'tadigan o'zbekistonliklar o'z mashinasi uchun chegarada sug'urta puli to'lashi shart qilindi. O'zbekistonda keyingi yil yanvaridan tselofan paketlarni bepul berish taqiqlandi. Urganchda o'zbek-turkman chegarasi delimitatsiyasi va demarkatsiyasi bo'yicha qo'shma komissiya uchrashdi. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov Sangorodda davolanmoqda. Ozodlik muxbiriga Ichki ishlar vazirligi zobiti 21 may kuni ma'lum qilgan bu xabarni Rashidjon Qodirovning oilasi yaqinlaridan biri tasdiqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ichki ishlar vazirligi zobitining Ozodlik muxbiriga aytishicha, qon bosimidan shikoyat qilgan Rashidjon Qodirov taxminan 2 hafta oldin mahbuslar davolanadigan Sangorodga yotqizilgan.
Qodirov taxminan 2 hafta oldin Sangorodga yotqizildi. O'shangacha qon bosimi ko'tarilib tushib turgan edi. Ko'rsatilayotgan tibbiy yordam yetarli emas deb shikoyat qilayotgan edi.
Dedi ismi sir qolishini so'ragan militsiya zobiti. Uning bu ma'lumotini Qodirovning yaqinlaridan biri ham tasdiqladi. Adliya sohasida ishlovchi bu manbaga ko'ra, sobiq prokurorning shifoxonaga yotqizilgani haqida yaqinlarini uning advokati xabardor qilgan.
Qodirovning advokati oilasi a'zolariga uning kasalxonaga yotqizilganini aytgan. Lekin advokat uni qayerda davolashayotganini bilmas ekan.
Dedi Qodirov oilasi yaqinlaridan biri. 19 may kuni Andijon viloyati Ulug'nor tumanida viloyat faollari bilan bo'lgan uchrashuvda ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev sobiq prokurorni 2-3 oyda televideniya orqali gapirtirishini aytdi. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligi zobitining aytishicha, Rashidjon Qodirov mamlakat televideniyasi orqali chiqib, barcha ayblovlarga iqror bo'lishga hamda prezident va o'zbek xalqidan kechirim so'rashga rozilik bildirgan.
Rashidjon Qodirov televizordan chiqib, hamma ayblarini bo'yniga olishga, prezidentdan va xalqdan kechirim so'rashga rozi bo'lgan. Aybiga iqror bo'lish bilan u jazo muddatining ozayishiga umid qilyapti.
Dedi Ichki ishlar vazirligi zobiti. 22 fevralda hibsga olingan Qodirov bosh prokuratura rasmiy xabariga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish moddalari bo'yicha ayblanmoqda. 66 yashar Rashidjon Qodirov 2000 yildan boshlab 15 yil davomida O'zbekiston bosh prokurori vazifasida ishladi. Uning o'g'li Alisherbek Qodirov Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018 yilning 5 mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. 39 yashar Alisherbek Qodirov tovlamachilik va firibgarlikda gumonlanmoqda. Ota va o'g'ilga qarshi olib borilayotgan tergov amaliyoti davomida hozirga qadar ulardan jabr ko'rganlardan umumiy qiymati 500 million AQSh dollariga teng da'vo arizalari olingan.
O'zbekiston salomatlik.
Tekin gemodializ xizmat talab qilgan bemorga vazirlik mulozimi qo'l ko'tardi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ozodlik bilan gaplashgan bemor joriy hafta boshida klinikada gemodializ apparatiga qo'yiladigan bepul dori va filtr yo'qligi tufayli muolaja ola olmagach, arz qilish uchun Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilganini, vazirlik mulozimi esa unga javob berish o'rniga musht bilan hujum qilganini aytdi. Bemorning vazirlik mulozimi bilan janjal aks etgan video tasvirda mulozim o'z haqqini talab qilayotgan bemorning surunkali talablariga bir muddat chidab quloq solgani, lekin oxir-oqibat chidami tugab musht o'qtalganini ko'rish mumkin.
Siz qayerda ishlaysiz?
Men migrant ishlayman.
Nimaga fuqarolarni qabul qilmaysiz?
Men qarzdorman.
Nima qo'polmayman deb o'ylasam bo'lmasa? Birinchi guruh nokdoniga. Birinchi guruh nokdoniga
o'yinchoq emasman.
Qo'polmayman deb bo'lsang, normal gaplar.
Ozodlik voqea yuzasidan Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik boshqarmalaridan biri yetakchi mutaxassisining bo'lib o'tgan voqeadan xabari borligi, javobi ham tayyor ekanligi ma'lum bo'ldi. Xodimimiz o'zini bosolmay, uni telefonda suratga olayotgan kasal qo'lda telefonni olib qo'ymoqchi bo'ldi. Alamzada bemor bu xodimning sabr kosasini to'ldirish uchun butun harakatini qildi. Xodimni oqlamaymiz, unga nisbatan intizomiy chora ko'riladi, dedi mulozim. Vazirlik mulozimi bilan tortishib mushtlaganini iddao qilgan bemorning ozodlikka aytishicha, o'zi biriktirilgan Respublika infeksion klinikasi gemodializ bo'limi xizmati faqat nomigagina tekin bo'lib qolmoqda. kasallarga yangi filtr berishmaydi. Bir marta ishlatish nazarda tutilgan filtrlar 3 marta ishlatilmoqda. Shuningdek, geparin, venafer va repretin kabi doktor yo'llanmasiga ko'ra tekin berilishi kerak bo'lgan dorilarni ham berishmaydi. Kasallar barcha dorilarni o'zlari sotib olmoqda. Muolajada dializ muddati 4 soat bo'lishi belgilangan bo'lsa ham, vrachlar 3 soatlik gemodializ xizmati ko'rsatmoqda xolos dedi. Doimiy gemodializ xizmatini tekinga olish yo'llanmasi borligini aytgan bemor. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimiga ko'ra, bir mulozimga chora ko'rilgani bilan bemor vazirlik oldiga qo'yayotgan masala yechilib qolmaydi. Qonunga ko'ra, gemodializga muhtoj xronik bemor tuman vrachi yo'llanmasi bilan har oyda 12 marta tekin gemodializ olishga haqli. Lekin barcha bemorlarga tekin gemodializ xizmat ko'rsatishning amalda iloji yo'q. Respublika bo'yicha 4000 ta bemor gemodializga muhtoj. Ammo shu bugunning o'zida 17 ta gemodializ uskunasi ishlamaydigan holga kelib, buzilib yotibdi. Inqillab ishlayotgan apparatlar 4000 bemorga yetmaydi. Balki siz yashayotgan Chexiyada gemodializ filtrlari bir marta ishlatilar, ammo biz uni 3 yoki 4 marta ishlatishga majburmiz, chunki yetishmaydi. Dorilar ham shunaqa. Bu davlat miqyosida katta pul sarflab qilinadigan ish. Mart oyida parlament nefrologiya va gemodializ masalasini muhokama qildi, ammo bu muhokamadan keyin bir dona ham qo'shimcha uskuna yoki filtr olingani yo'q, dedi mulozim. Vazirlik vakiliga ko'ra, gemodializ xizmati davlat shifoxonalarida yo'llanmasi bor bemorlarga tekin, yo'llanmasi yo'qlarga to'lov evaziga amalga oshiriladi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Bosh vazirdan so'nggi ogohlantirish olgan Andijon shahri hokimi mahalliy rahbarlarni yana so'kdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. So'kong'ichligi uchun roppa-rosa bir oy muqaddam shaxsan O'zbekiston bosh vaziri tomonidan so'nggi ogohlantirish olgan Andijon shahri hokimi Dilmurod Rahmatullayev mahalliy tashkilot rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarini yana haqorat qildi. Ozodlikka Telegram messenjeri orqali kelgan audio yozuvda Dilmurod Rahmatullayevning so'kinayotganini eshitish mumkin. Bu yozuvni Ozodlikka taqdim etgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, hokimning bu galgi haqoratlari 15 may oqshomida shahardagi Marjon trikotaj ishlab chiqarish fabrikasi yonida bo'lib o'tgan majlis paytida yozib olingan. Yig'ilishda qatnashgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan yana birining aytishicha, hokim mahalliy tashkilot rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarining bir nechtasini Prezident Mirziyoyev tashrifi oldidan shaharni obodonlashtirish ishlariga yetarlicha e'tibor bermagani uchun haqorat qilgan. Audio yozuvda Dilmurod Rahmatullayev shaharni obodonlashtirish ishlariga odam olib chiqmagan mahalla raislaridan biri bo'lgan ayolga shunday dashnom beradi.
Sizlar birdan qimmat ayol ekansiz. Sarasaqali ish qilganingiz yo'q. Sarasaqali ish qilganingiz yo'q. Men mahallani rais bo'lmayman. Sharmanda qilding, viloyat rahbarlarini oldi. Sharmanda qilding.
Deya ayolga o'shqiradi Dilmurod Rahmatullayev. Andijon shahri hokimi so'ngra haftadan sanitariya epidemiologiya markazi boshlig'i Ortiqov Yusufjonni haqorat qilishga o'tadi.
Amur Temur ko'chasida yurding. Ey iflos, bitta savdoga tega olmabsan. Ha? Sorasam do'chishonga ey iflos.
Deydi Andijon hokimi. U ayni mulozimni agar kelgusi kunlarda shaharni tozalash ishlariga odam chiqarmasa, bug'ib qo'yaman deya tahdid qiladi. Dilmurod Rahmatullayev obodonlashtirish ishlariga chiqmagan mulozimlar yaqinda juvonmarg bo'ladi deya ogohlantiradi.
Men yaqinda juvonga o'ketaman degani yaqinlashdi. Men bu yuragimdan aytyapman. Ayni mening nazarimdan qoldi.
Deydi Andijon hokimi. Ozodlik byudjet tashkilotlari xodimlarining majburiy mehnatga jalb qilinayotganiga munosabat olish maqsadida Andijon shahri hokimi Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanishga bir necha marta urindi. Ammo bu qo'ng'iroqlarga javob berilmadi. Andijon shahri hokimi Dilmurod Rahmatullayev roppa-rosa bir oy muqaddam 17 aprelda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tomonidan so'nggi bor ogohlantirilgani haqida mahalliy matbuot xabar qilgandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Podcast Faollar chiqishidan so'ng Deno hokimiyati dehqonlarning sotilmay qolgan kartoshka piyozini yaxshi narxda oladigan bo'ldi.
Men vaziyatni bilgandan keyin viloyat hokimiga chiqdim, telegramiga. Menga javob qildi.
Bosh vazirdan so'nggi ogohlantirishni olgan Andijon shahar hokimi mahalliy rahbarlarni yana haqorat qildi. Toshkentda o'qituvchi o'quvchilar peshonasiga ikki qo'ygani ortidan 8 kishi ishdan olindi.
Viloyat boshqarmasi mutaxassislari 3 kun o'rgandi.
Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'quvchilar peshanasiga ruska bilan ikki qo'ygan o'qituvchi ishlagan maktab direktori va yana 7 nafar o'qituvchi ishdan olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent viloyat Bekobod shahridagi 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining 1 sinf o'qituvchisi Muborak Hamdamova 4 o'quvchini ularning peshanasiga ruska bilan 2 raqamini yozib izza qilgani yuzasidan 15 may kuni Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasida bo'lib o'tgan kengaytirilgan hay'at qarori bilan 8 kishi ishdan olindi. 5 kishiga hayfsan berildi. Ayni hayat qarori bilan hayfsan olgan Bekobod shahar xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Muhiddin Qo'ziboyevning 16 may kuni ozodlikka aytishicha jazolanganlar o'z qilmishidan pushaymon.
Muborak Hamdamova.
O'sha peshanasiga ikki qo'ygan Muborak Hamdamova.
Abdulla aka.
Xo'p, eshitaman.
Muborak Hamdamova, Saodat Rahmonova.
Yozdim.
Qarang, men tushuntiraman. Ikkalasi birinchi R sinfga dars bergan. Ikkalasi. Birinchi R sinfga dars berishgan. Muborak Hamdamova oliy ma'lumotli. Saodat Rahmonova esa o'rta maxsus ma'lumotli. Muborak Saodat Rahmonova o'sha internetga qo'yib yuborgan.
Ha, tushundim. Demak, Saodat Rahmonova rasmga olib chiqarib yuborgan, shunaqami?
Ha.
Bu voqea yuz bergan 5-chi maktab direktori Dilfuza Bobomurotova lavozimidan bo'shatildi. 1-chi J sinf o'quvchilari peshonasiga ruchka bilan 2 qo'ygan o'qituvchi Muborak Hamdamova ishdan ozod qilindi. Peshonasiga 2 qo'yilgan 1-chi J sinf o'quvchilarini rasmga olib internetga qo'ygan o'qituvchi Saodat Rahmonova ham ishdan bo'shatildi. Maktabning o'zi direktor bilan birgalikda 8 kishi jazolandi, dedi mulozim.
To'g'ri. Endi hay'at yig'ilishi o'tkazildi kecha. Viloyat hay'at yig'ilishi o'tkazildi. Muhokama qilindi. Fikr mulohazalar, tegishli topshiriqlar berildi. Qolgan ta'lim muassasalari, Toshkent viloyatidagi hamma tuman shaharlarida mudirlari, ma'naviy axloqiy tarbiya bo'yicha mudir o'rinbosarlari hammasi qatnashdi butun viloyat bo'yicha.
Mana 7 kishi ishdan bo'shatilibdi, 8 kishi direktor bilan qo'shilibdi. Sal oshirib olmadinglarmi ozgina?
Yo'q, uni xalq ta'lim boshqa huquqshunosi, viloyat boshqarmasi mutaxassislari 3 kun o'rgandi. Kimda nima xato, yuristlarga belgilangan qonunchilik doirasida chora ko'rildi.
Suhbatdosh ayni paytda maktab bilan bog'liq bo'lmagan xashaklarga muntazam jalb qilinadigan oylik maoshi oz, o'qituvchilar asabi qaqshaganini ham e'tirof qildi. Toshkent viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Shukur Burxonovning yordamchisi Ozodlik muxbiriga viloyat maktablarida o'quvchilarni izza qilish alomatlariga barham berilayotganini aytdi. Rahbarimiz Shukur Burxonov peshonasiga ikki qo'yilgan 4 bolaning uyiga birma-bir borib uzr so'radi. Bekobod shahar xalq ta'limi boshqarmasi xodimlariga hayfsan berildi, dedi mulozim.
Hozir Bekobod shahar prokuraturasi bilan Toshkent viloyat xalq ta'limi boshqarmasi ishchi guruhi bu bo'yicha o'rganmoqda.
11 may kuni ijtimoiy tarmoqlar, xususan Instagram va Facebook sahifalariga qo'yilgan Bekoboddagi 5-chi maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisining 4 nafar bolaning peshonasiga sharikli ruchka bilan 2 qo'ygan aks etgan fotosuratlar tarmoqning o'zbek segmentida qizg'in muhokama qilingan edi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlikka Surxondaryoning Denovidan o'tgan haftada kelgan videolarda kartoshka va piyoz yetishtirgan mahalliy dehqonlarning shikoyati aks etgan. Ozodlik Denovdagi vaziyatni o'rganar ekan, video olinganidan buyon o'tgan bir hafta ichida ahvol yaxshi tomonga o'zgarganini, bunda mahalliy blogerlarning hissasi katta ekanligini aniqladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka kelgan videolardan birinchisida dala chetiga to'kib qo'yilgan uyum-uyum kartoshka aks etgan. etgan. Hosilning egasi urug'lik kartoshkaning kilosini 4-5 ming so'mdan sotib olgani, yangi hosilga esa xaridor yarim pulini ham bermayotganini aytadi. Yana bir videoda adog'i ufqqa borib tutashadigan piyoz poya. Hosilning egasi bo'lgan dehqon yigit piyozini birov 200 so'mdan ham so'ramayotganini, ba'zi dehqonlar hatto hosilini tashlab ketvorganini aytadi. Ayni paytda Ozodlik Denov shahri bozorida kartoshkaning kilosi 2000, piyozning kilosi esa 500 so'mdan 800 so'mgacha ekanligini aniqladi. Asosan g'alla va meva yetishtirishga ixtisoslashgan kartoshka piyoz ekilmaydigan Boysun tumanida ham narxlar deyarli Denovdagiday ekanligini Ozodlik muxbiri shu tuman hokimligi mulozimidan so'rab bildi. Shundan so'ng videoni yuborgan Denovlik bilan bog'landik. Vaziyat o'nglanib qoldi, narxlar o'sa boshladi, dedi u. Uning yordami bilan Denovlik dehqonlardan biri bilan gaplashdik. 10 sotik yerga piyoz ekkan bu dehqon vaziyatning o'nglanganini tasdiqladi. O'tgan kuni xabar keldi, piyozni 700 so'mdan, kartoshkani 1500 so'mdan sotib olisharmish, dedi dehqon. 10 sotik yeridan 5-6 tonna piyoz yig'ib olishni mo'ljallab turgan bu dehqon hali 1 kilo ham piyoz sotmaganini, lekin ko'ngli to'q ekanligini bildirdi. Yomg'ir tinmayapti, piyoz xo'l, sal qurisin, sotaman, dedi u. Dehqonning aytishicha 700 so'mlik narx piyozni yetishtirishga ketgan xarajatlarni qoplab, 3-4 so'm foyda qolishiga ham imkon beradi. Ozodlik Denovlik dehqonlarning bozori kasod bo'la boshlagani haqida mahalliy matbuotda birinchi bo'lib Denovlik bloger Shokir Sharipov bong urganini aniqlab, undan vaziyatni sharhlab berishni iltimos qildi. Sharipov ham vaziyat o'nglana boshlaganini e'tirof etar ekan, viloyat hokimi Erkin Turdimovga murojaat qilganini aytib berdi.
Men vaziyatni bilgandan keyin viloyat hokimiga chiqdim, telegramiga. Hokim bu odamlar qiynalib qolyapti, ruhiy tushkunlikka tushib qolyapti, 200ga tushib qoldi narx. Odamlar shunaqa tashlab ketdida polyalarda yig'ishtirmasdan, yig'ishtirish невыгодно bo'lib qoldi o'shani. Keyin u hokim javob berdiki, markazga chiqdik, 35 ming tonnaga ruxsat oldik sharif eksport qilishga, deb menga javob qildi viloyat hokimi,
dedi bloger Shokir Sharipov. Ma'lum bo'lishicha, Shokir Sharipovdan olingan ma'lumotlar va videolarga Ozodlikka kelgan videolar emas. Tayanib, Denovlik dehqonlarning tashvishlari to'g'risida mahalliy saytlar ham xabar qilgan. Bu xabarlar ortidan O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi rasmiy saytida 15 may kuni mana bu xushxabar e'lon qilindi. O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi tarkibiga kiruvchi O'zagro eksport aksiyadorlik jamiyati tannarxi 590 so'm bo'lgan piyozni Surxondaryo viloyatidagi dehqon va fermer xo'jaliklaridan 1200 so'mdan xarid qiladi. Bu xabarda kartoshkaga oid gap yo'q. Ayni paytda O'zbek oziq-ovqat holdingining xushxabariga soya soladigan boshqa bir xabar ham bor. Denov tuman hokimligiga yaqin bir manbaning Ozodlikka bildirishicha, 7 may kuni Ozodlikka shikoyat kelishidan bir hafta oldin piyozni dehqonlardan 700 so'mdan sotib olishga qaror qilingan. Bas shunday ekan, nima uchun bu yangilikni dehqonlar o'z vaqtida bilmadi? Eng muhimi, piyoz O'zbek oziq-ovqat holding e'lon qilgan 1200 so'mdan sotib olinadimi yoki 700 so'mdanmi? Bu savollarni berish uchun Denov tuman hokimligi bilan 17 may kuni bog'lanib bo'lmadi. Shu kuni nafaqat hokimlik, balki tumandagi boshqa tashkilotlarning ham statsionar telefonlariga tushish imkonsiz bo'ldi. Denovlik bloger Shokir Sharipovning fikricha, kartoshka piyoz bilan bog'liq vaziyat kun tartibiga boshqa savollarni ham chiqarmoqda. Vaziyat nega ertaroq o'rganilmadi? Vaziyatga to'g'ri baho berib, yetishtirilayotgan mahsulot hajmi hisobga olinib, eksport qilishga tegishli choralar nega ertaroq ko'rilmadi? Axir, oqibatda piyoz hosilining bir qismi nobud bo'ldi. Narx tushib ketgani uchun ba'zi dehqonlar piyozni yerda qoldirib ketgan hollar bo'ldi-ku, dedi Denovlik bloger.
Ozodlikda matbuot sharhi. Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini zo'rlaganlar sudlanmoqda.
ozodlikka chiqishi lozim bo'lgan mahkum mas'ullarning aybi bilan bir necha yil qamoqda qolib ketdi. 6 kunlik chaqalog'ini sharmandalikdan qo'rqib 1000 dollarga sotayotgan ayol qo'lga olindi. Bir asr avval jadidlar ochgan Turon kutubxonasi bugun yordamga muhtoj. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi voqealar haqida yozdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Marg'ilon shahridagi 1-sonli mehribonlik uyining himoyasiz tarbiyalanuvchilarini zo'rlagan, ularga nisbatan buzuq harakatlar sodir etgan va jismoniy qiynoq qo'llagan shaxslarga qarshi sud jarayoni davom etmoqda. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi raisi Murodjon Mirzajonov Darakchi nashriga ma'lum qilgan. Mehribonlik uyi direktori Yakubov, uning o'rinbosari Usmonov, bosh hisobchi Said Kamol va bir necha tarbiyachi hamda boshqa mas'ul xodimlar ayblanuvchi sifatida javob bermoqda. Tergov jarayonida ularga Jinoyat kodeksining 115-moddasi, ya'ni ayolni o'z homilasini sun'iy ravishda tushirishga majburlash va 110-modda, ya'ni voyaga yetmagan ojiz ahvoldagi shaxsni qiynash va 128-modda, ya'ni 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish va 129-modda, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish moddalarida ko'zda tutilgan ayblovlar qo'yilgan. Mehribonlik uyi mas'ullari axloqiy jinoyatlardan tashqari hukumat va xalqaro tashkilotlar ajratgan xayriya mablag'larini o'zlashtirishda ham ayblanmoqda. 21 yoshli buxorolik Zarina Jo'raqulova 6 kunlik chaqalog'ini onasi bilan til biriktirib 1000 dollarga sotayotgan paytda Toshkentda qo'lga olingan. Oliy sud matbuot xizmatining matbuotga ma'lum qilishicha, ushbu jinoiy ish Olmazor tuman sudida ko'rib chiqilgan. Sudlanuvchi Zarina Jo'raqulovaga ko'ra, ota-onasi 2011-yilda ajrashgan. Shu sabab 2014-yilda onasi bilan Toshkentga kelib, yollanma ishchi bo'lib ishlagan. Toshkentda u qashqadaryolik bir yigit bilan yashab, homilador bo'lib qolgan. Uylanaman deb va'da bergan yigit esa qochib ketgan. Zarina Jo'raqulova sharmandalikdan qo'rqib, chaqaloq tug'ilishi bilan uni 1000 dollarga sotishga uringan. Jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudi sudyasi Musa Yusupovning ma'lum qilishicha, ona bola chaqaloq furushlarga Jinoyat kodeksining 135-moddasiga muvofiq 8 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Keyin esa Jinoyat kodeksining 72-moddasiga muvofiq ozodlikdan mahrum etish jazosi 2 yil sinov muddatiga almashtirilgan. Chaqaloq esa Toshkent shahridagi bolalar uyiga topshirilgan. 2012-yili jinoyat ishlari bo'yicha Namangan tuman sudi hukmi bilan bir necha yilga ozodlikdan mahrum etilgan Shojalilov amnistiya aktiga ko'ra ancha avval ozod etilishi kerak edi. Huquq nashriga ko'ra, ammo mas'ullarning aybi bilan yana bir necha yil panjara ortida qolib ketgan. Mahkumning yaqinlari Namangan viloyat ichki ishlar bo'limi rahbariyatiga amnistiya akti nega qo'llanmayotgani xususida ariza yozgan. Ammo ichki ishlar bo'limi Shojalilovga nisbatan 1998-yilda amnistiya akti qo'llangan degan mazmunda javob bergan. Oradan bir necha yil o'tgan. Shojalilovning yaqinlari bu yil prokuraturaga murojaat qilgan. O'rganishlar asnosida ichki ishlar bo'limi mas'ullari xato qilgani aniqlangan. Shojalilov 1998-yilda jinoyat qilmagan, tabiiyki unga amnistiya qarori ham qo'llanmagan. 1998-yildagi amnistiya akti esa u bilan ism-sharifi bir bo'lgan boshqa vatandoshga qo'llangani ma'lum bo'ldi. Shu tariqa mahkum bir necha yil kechikib ozodlikka chiqqan. Unga nisbatan tovon puli berilganmi, yo'qmi? Bu borada xato qilgan mas'ullar jazolanganmi yoki yo'qmi? Bu masalalarga oydinlik kiritilmagan. Jadid ma'rifatparvarlari sa'yi harakati bilan bir asr muqaddam tashkil etilgan Turon kutubxonasi yordam va e'tiborga muhtoj deya yozadi Oila davrasida nashri. Bir paytlar Chorsu bozori yaqinida joylashgan kutubxonadan odam qadami uzilmasdi. Keyinroq kutubxona Toshkent viloyatiga ko'chirildi. Ayni paytda kutubxonada o'quvchilar uchun internetda ishlash imkoni mavjud emas. Ilgari kutubxona poytaxt markazida bo'lgan mahalla barcha turdagi gazeta jurnallar peshma-pesh berilgan. Ammo hozir unday emas. Shuningdek, kutubxonaga qarashli yer maydonini obod qilish uchun ham mablag' zarur. Milliardlab pulga bir-biridan muhtasham savdo majmualari, restoran va to'yxona qurilayotgan bir paytda Toshkent viloyatidagi bittagina kutubxonani obod ziyomaskaniga aylantirish qiyin emasdir deya yozadi Oila davrasida nashri.
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Shahrida o'quvchini darsdan quvgan o'qituvchi pichoqlandi, og'ir ahvolda shifoxonada qolmoqda.
Xabariyat aniqlab borilgan, o'qituvchini holati qanaqasini ko'rib aniq chiqamiz.
Hibsda saqlanayotgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovning sog'lig'i yomonlashgani xabar qilinmoqda. 11 maydan Tojikistonga o'tadigan o'zbekistonliklar o'z mashinasi uchun chegarada sug'urta puli to'lashi shart qilindi. O'zbekistonda keyingi yil yanvaridan telefon paketlarini bepul berish taqiqlandi. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining raisi, Birlik xalq harakati partiyasining kotibasi Vasila Yunatova 19 may kuni Toshkentdagi Ko'kcha qabristoniga dafn etildi. Taniqli huquqbon ayni kun tongida Toshkentdagi shifoxonalardan birida 62 yoshda vafot etgan edi. Ozodlik bundan 11 yil oldin Vasila Yunatova bilan Davr mening taqdirimda eshittirishda suhbatlashgan edi. Hozir ana shu eshittirishni sizga havola qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni O'zbekistondagi muxolifatchi va inson huquqlari himoyachisi Vasila Inoyatova.
Bolalarimni olib chiqib ketganman. Bolalarimni olib chiqib Rossiyaga borib 3 oy turganman. 3 oyni ichida men shunday bir shunaqa bir qiynalganmanki.
O'tgan 16-17 yillik davr sizni taqdiringizda qanday aks etdi deb savol beramiz. Suhbatdoshimiz Vasila Inoyatovaga.
O'tgan davr ichi men uchun 16 yil emas, bu 17 yildan ko'proq, chunki 1989 yildayoq mening kurash davrim boshlangan. Bu mart-aprel oylarida. Keyin mening Oliy sudda prezident shaxsini haqorat qilganligim uchun Oliy sudda sudlanganim, 2 yil qamoq jazosi berilishi. Undan keyin mana yana 10 kun, yana 6 kun, yana 15 kun qamoqxonalarda olib o'tirilishim, yana mana milliy xavfsizlik tomonidan jinoiy ishlar ochilib, mana shu o'tgan vaqt ichida o'ylab qarasam, bugungi faoliyatim uchun o'z hayotimda millik hayotiga mos kelmaydigan juda ko'p to'siqlarni boshimdan kechiribman. Ya'ni mana shunday bir ayollarga xos bo'lmagan mana shunday bir qiyinchiliklardan o'tish har qanday ayolni ham, hattoki tabiatini, hayotini emas, hattoki tabiatini, yashash tarzini ham o'zgartirib yuborar ekan.
Vasilaxon, o'zingiz haqida gapirsangiz, qayerda tug'ildingiz? O'quvchilik yillari, talabalik yillari qay tarzda kechdi?
Men oddiy bir oilada tug'ilganman. Oddiy ishchi, oddiy bir onam juda bir mehnatkash, juda bir
Toshkentdagi
inson bo'lgan. Toshkentda, Toshkent shahrida, mana shu Beruniy xiyobonida u yerlarni biz men tug'ilgan paytda dala deyishardi. Hozir bu dala shaharni bir juda katta bir markaziga aylantirilgan. Bu Beruniy xiyoboni. Men o'qib yurgan davrimda maktabda maktabning eng oldi qizi emasdim-ku, lekin eng oldi to'polonchi, eng oldi haligi har qanday bir musobaqalarning oldida yuradigan o'qituvchilarga darsda ayni o'quvchilarning talabini yetkaza oladigan, keskin gaplarni ayta oladigan, ba'zi bir savollarni aytib, hattoki bir necha marta jazolar olishga yetgan borgan bir qiz bo'lgan edim. 73 yil maktabni bitirgan yilim o'qishga kechki bo'limga kirib, o'sha yili akademik Sabir Yunusov institutiga farmakoximiya institutining farmakologiya laboratoriyasiga ishga o'tganman. Bu yerda mana shu yerda turmush o'rtog'im bilan tanishdim, turmush qurdik.
Demak, Vasilaxon, ana shundan keyin siz O'zbekistondagi muxolifatchilik harakatlariga qo'shildingiz.
Maktabda birinchi direktordan bir shapaloq yeganim bu Ulug' Vatan urushi haqiqatan ham o'zbeklar uchun vatan urushimidi degan savolim uchun direktor mani yuzimga bir shapaloq solgan. Xudo rahmat qilgan bo'lsin, Muharram opa Odilova 169 maktabni direktori bo'lgan. Ikkinchi mani jazolagani shu doskaga o'tib keta turib sal sho'xlik qilganmanmi. Toshkent tepasidagi Leninni portreti boshimga tushib, boshim shu Leninni portretiga shu darajada o'sha paytdayoq shu qanaqadir manda bir zamonga bir o'zini mana shu o'zini prinsipial yo'lidan hech kimni og'ishtirmay majburan mana shunday yetaklashga qarshilik, norozilik paydo bo'lgan. Man birlik xalq harakatimga hech kim mani yetaklab kelmagan. Bu kurash men uchun juda qimmatga tushdi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Eshitayotganingiz Ozodlik arxivida olingan 2007 yilgi suhbat, suhbatni Abdulla Iskandar olib bormoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Inson huquqlari faollari bugungi O'zbekistonda el tarafidan seviladigan qatlam emas. Hatto inson huquqlari faollari haqida turli haqoratomuz gaplar ham tarqatiladi. Bu odamlarni aqli joyida emas, yozuvchi, g'ibatchi degan ma'noda. Bu tahlid gaplarga sizni munosabatingiz qanday, Vasilaxon?
Boshqa bir odamni jinni deb ayblashi, boshqa bir odamni g'ibat qilishi, boshqa bir odamni yomonatlik qilish maqsadli bo'ladi. Men o'ylayman, hozir bugungi kunda borgan sari saflarimiz kamayib borayotgan bir paytda bizni atrofimizda mana shunday bir gaplarni tarqatilishi uchun alohida tashkilotlar, alohida shaxslar ishlamoqda. Mana shu birlikka kelgan paytimizda gurra-gurra yuz minglab ko'chalarda odam yurgan, hech kim bir-birini g'ibat qilmagan, chunki tizim bunga tayyor bo'lmagan. Bugun hozir ikkita odam paydo bo'lsa, albatta uchinchisini mana shu ikkitasini orasini buzish uchun kiritiladi. Mana shunaqa deb bilaman.
Endi mana o'zbek zehniyatida mana mahallada bo'lsa, sovet paytidan boshlab bugungi kunda ham shuni narsani kuzatish mumkin. Biroq prokuraturada ishlasa, militsiyada ishlasa, o'sha kishi davrani to'rida hurmatli inson bo'ladi. Agar kimdir haq talab qilgan bo'lsa, uni yozuvchi deb yomon ko'rishadi, salom alik qilishmaydi. Hatto sovet paytida mana Ergash Karimov bilan Hasan Yo'ldoshev bilan o'shalarni miniatura qilib chiqardi. Mana g'ibatchi, yumaloq xat yozadigan, tirnoq ostidan kir qidiradigan va hokazo va hokazo. Nega bunaqa?
Albatta, bu narsani boshimdan men ham o'tkazganman. 1993 yilda men O'zbekistondan Rossiyaga ketishga majbur bo'lganman. Chunki mahalladan shunday bir yomon xatlar tayyorlab, milliy xavfsizlikka berishgan. U yerda jinoiy ish ochilish arafasida turganda menga O'zbekistondan chiqib ketishim kerak degan bir gapni aytilgan. Men o'shanda ham bolalarimni olib chiqib ketganman. Bolalarimni olib chiqib Rossiyaga borib 3 oy turganman. 3 oyni ichida men shunday bir shunaqa bir qiynalganmanki, xuddi bir bo'shliqqa tushib qolgandek. Men o'shaning uchun bugungi O'zbekistonni tashlab ketgan birodarlarimizga, do'stlarimizga bir achinish hissi bilan qarayman. 3 oyda men yaxshisi men O'zbekistonga borib, O'zbekiston militsiyasi bilan olishganim yaxshi deb bolalarimni yana ko'tarib, yana qaytib kelganman. Albatta, meni kutib olishgan, ishlar ochilgan, sudda bo'lgan. Mana shunaqa. Shu narsalarni bo'ynimga olsam ham, men o'z oilamga, chunki o'sha yerdan telefon qilganman xo'jayinimga, bizni meni Minskga taklif qilishyapti. Nima deysiz, bolalarni olib ketsam, siz yetib kelasizmi? Sen yo men, yo Minsk deganlar. Xo'jayinim juda to'g'ri aytgan ekanlar. Va men
siz O'zbekiston tanlading, ya'ni
Albatta, albatta. Men keyin bolalarimni sudrab yana qaytib kelganman. Men juda yaxshi bilganman, kelsam mana boshimga nimalar tushish mumkinligini.
Vasil opa, endi oilangiz, bolalaringiz haqida batafsil gapirsangiz.
78-yinchi yilda turmush qurgan bo'lsak, 79-yinchi yilda farzandli bo'ldik. 4 farzandimiz bor. Kelin ko'rdik, kuyov ko'rdik, to'y tomoshalar ko'rdik.
Mana Vasilaxon, bundan 20 yilmilar muqaddam mana shunday murakkab sinovli zamonlar bo'lishini xayolingizga keltirganmidingiz?
Bilasizmi, agar menga shunday bir imkoniyat berilsa-da, mana 89-yinchi yil mana shu boshqatdan boshlanadi desa, men hozir aytardim, albatta inson xato qilmay iloji yo'q. Men ham ba'zi bir joylarda xato qilgan joylarim bor. Ba'zi bir joylarda o'tkazib yuborgan holatlarim bor. Boy bergan holatlarim bor. Yutqazgan, yo'qotgan juda ko'p narsalarim bor. Mana shu yo'ldan hech qachon qaytmagan bo'lardim. Mana shu yo'lda, lekin o'sha xato kamchiliklarni to'g'rilab qaytgan bo'lardim. Mana shu yo'limdan hech qachon qaytmayman. Hech qachon Allohga beadad shukrlar qilaman. Mana shu kurashga kirganimga, mana shu yo'lni tanlaganimga.
Mana Vasila, siz keyingi 16 yil ichida taqdir sizni yelkangizga qo'ygan sinovlarni mana shu bolalaringizga, nabiralaringizga ham ravo ko'rarmidingiz?
Farzandlarim boshqa oilada emas. Men yashab, men kurashgan, men azob yegan, men yutuqlarimdan rohatlangan mana shu oilada o'sishgan. Ularni boshqacha ruhda tarbiyalab bo'lmaydi. Ular mana shu ruhda o'sishgan. Ularni hech qachon boshqacha yo'l bilan qayta tarbiyalab bo'lmaydi. Ular mana ikkalovli 3-ta farzandim yurist. Mandan olgan, mandan mani ko'proq bular bir qanaqadir to'g'ri yo'llarga solishga harakat qilishadi. Masalan, endi albatta san'atkor farzandi san'atkor bo'lish kerak demayman, lekin mani farzandlarim har qanaqa sohada ham mana shu tabiat bilan mandan olgan tarbiya, mandan olgan sut bilan kirgan jon bilan chiqadi deydigan bir tabiat bilan o'tishadi deb ishonaman.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni inson huquqlari himoyachisi Vasila Inoyatova bo'ldi. Eshittirish Toshkentdagi inson huquqlari faollari ko'magida hozirlandi. Eshitganingiz Ozodlik arxividan olingan 2007 yilgi suhbat edi. Suhbatni Abdulla Iskandar olib bordi. Ozodlik Vasila Inoyatovaning yaqinlariga ta'ziya bildiradi.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentdagi 35 yoshli Madina Usmonova Chilonzor tumani sil kasalliklar shifoxonasi vrachlarini unga noto'g'ri ukol urib yuragiga shikast yetkazganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Usmonovaning Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha u sistit kasalligi bilan sil kasalliklari shifoxonasiga borgan, vrachlar unga piroginel dori vositasini noto'g'ri inyeksiya qilishgan.
Menga nazначение yozib berdi, mana shunaqa ukollar, mana shunaqa dorilarni ichki, mana shunaqa ukol olib kelgin dedi. Keyin men ukolini topolmadim piroginalni. Topolmaganimdan keyin ertasiga bordim doktor, piroginalni topolmadim desam, yo'q, hali dinida bemor tashab ketgan dori bor, o'shani qilib qo'yaman, keyingi safar olib kelasiz dedi. Keyin o'sha ukolini hamshirasiga buyurdi-da, surug'i o'tgan o'sha muzdeyligicha holatda menga ukol qilib yubordi. Mani bir yarimta qilib qo'ydi-da, pochkamni ishdan chiqarib qo'ydi, haligacha og'riydi.
Ozodlik toshkentlik bemor shikoyati yuzasidan Chilonzor tumani sil kasalliklari shifoxonasiga bog'landi. Madina Usmonovani shaxsan davolagan shifokor Ma'ruf Yo'ldoshev bemorga noto'g'ri ukol urilgani iddaolarini rad qildi.
Hamma instansiyalarda bizda o'tdi, har bitta instansiyada o'z tasdig'ini topmadi.
Ya'ni siz bunaqa ukol qilmagansiz?
Yo'q. Buni har bitta anaqasini olib ko'rib, har bitta etaplarida kelib tekshirishdi, ko'rishdi. Hech qanaqa xab bitta anaqa xulosasi ekspert, svobodniy ekspertdan yollashdi, anaqa ham qilishdi, nima chiqmadi, tasdiqini topmadi.
Endi Ma'rufjon aka, nimaga bunaqa bo'lib qolishi mumkin endi? Buni pochkasi shunaqa.
Men 5-inchi nimasimanda, uni hisobi bo'yicha 5-inchi doktorman, shu narsaga tushgan.
Lekin u o'sha noto'g'ri ukol urilgan-a bu qizga? Oldan
ukol qilinmagan. Bu narsa tasdig'ini topmagan. Buni shunaqa kasal bo'lib kelgan, bizga nazначение olib ketgandan keyin men shunaqa bo'lib qoldim deb nima qildi?
Usmonov ayni paytda shifokorlar ustidan Toshkent shahar sudiga va O'zbekiston prezidenti portaliga shikoyat qilganini aytadi.
Qonun oldida javob bersin. Mendagi bemor bolasi boshqa mana shunaqa doktorlarni qo'lida qolib o'lib ketmasin. Men xohlaymanki, bunaqa shifokorlar o'zini kasbiga sovuqqonlik bilan qaragan shifokorlar qonun oldida javob berishini xohlayman.
Sud balki vrachlarning aybi yo'qligini aniqlar, lekin O'zbekistonda shifokorlarning xatosi tufayli bemorlarning nobud bo'lgani haqidagi ba'zi xabarlar Ozodlik sahifasida e'lon qilingan edi. Shu yil fevral oyida toshkentlik ona shifokorlarning xatosi tufayli 6 oylik farzandi nobud bo'lgani haqida Ozodlikka gapirib bergan edi. Undan oldin esa Toshkentda dorixona xodimlari bemor qizlariga noto'g'ri dori vositasi berganliklari sabab 3 nafar voyaga yetmagan qiz hayotdan ko'z yumgan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Obodonlashtirish ishlari vaqtida avtohalokat qurboni bo'lgan o'qituvchi Diana Yenikeyeva o'limida ayblanganlar ustidan hukm o'qildi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 42-chi maktab o'qituvchisi Diana Yenikeyevaning o'limiga aloqadorlikda ayblanganlar ustidan hukm o'qildi. 14 mart kuni ko'cha tozalashga chiqarilgan 23 yoshli Diana'ni urib ketgan yuk mashinasi haydovchisi Akram Elmurodov Jinoyat kodeksining 266 moddasida ko'zda tutilgan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzishda ayblanib, 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Gazeta O'z nashrining Oliy sud matbuot xizmatiga tayanib xabar qilishicha, Akram Elmurodov ustidan hukm 1 may kuni o'qilgan, ayni paytda uning advokati mazkur hukm ustidan shikoyat arizasi bilan Samarqand viloyat sudiga murojaat qilgan. Diana Yenikeyevaning otasi Aleksandr fojia yuzasidan Kattaqo'rg'onda ikkita alohida mahkama bo'lib o'tgani va ikkinchi sud bu fojiaga bilvosita mas'ul amaldorlar ustidan o'tkazilganini ma'lum qildi. Ikkinchi sudda Kattaqo'rg'on hokimining o'rinbosari va xalq ta'lim bo'limi rasmiysi sudlandi. Ularga shartli jazo berildi, dedi Diananing otasi Aleksandr Yenikeyev 14 may kuni Ozodlik bilan suhbatda. Gazeta O'z nashrining yozishicha Kattaqo'rg'on tuman hokimining yoshlar siyosati va ijtimoiy rivojlanish masalalari bo'yicha o'rinbosari Musaxon Muzaffarov va Kattaqo'rg'on tuman xalq ta'lim bo'limi rahbari Alisher Jumanazarovlar Jinoyat kodeksining 206 moddasi bilan hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish jinoyatini sodir etganlikda aybdor deb topilgan va 2 yillik axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan. Hukmga ko'ra, ikkala sobiq mas'ul o'z ish haqining 20%ini davlatga to'laydi va ularning 1 yil davomida rahbarlik lavozimiga tayinlanishi ham taqiqlanadi. Diananing otasi Ozodlik bilan suhbatda haydovchi ustidan apellyatsiya sudi qanday hukm chiqarishi noma'lum bo'lib qolayotgani bois, bu hukmlarga hozircha aniq munosabat bildirishga qiynalishini aytdi. Haydovchiga ham to'g'ri hukm chiqdi, ammo u bundan norozi. Ko'ramiz, viloyat sudi qanday hukm chiqaradi, dedi Yenikeyevning otasi Aleksandr. Ayni paytda Diananing yaqinlari 42 maktab sobiq direktorining mahkamaga tortilmaganidan hayratda ekanini yashirmayotirlar. Kattaqo'rg'on tumanidagi maktab o'qituvchisi Diana Yenikeyevaning prezidentning Samarqand viloyatiga safari arafasida katta magistral yo'l o'rtasidagi beton to'sinlarini oqlayotgan paytda yuk mashinasi urib yuborgani haqida birinchi bo'lib Ozodlik 15 mart kuni xabar qilgan. Diana Yenikeyevaning vafoti maxsus tekshirish komissiyasi xulosasiga binoan ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisa deb topildi. Agro sug'urta shirkati esa uning yaqinlariga 44 million so'mdan oshiqroq tovon puli ajratishini ma'lum qildi. Ayni paytda Yenikeyevaning o'limi O'zbekiston matbuotida mamlakatdagi majburiy mehnat, xususan ta'lim sohasi xizmatchilarining hokimiyat hammoliga aylantirilganini ko'rsatuvchi fojiaviy bir misol sifatida yoritildi. Prezident Mirziyoyevning o'zi Sirdaryoga qilgan safari davomida esa bu fojiani alohida tilga olib, yosh o'qituvchining o'limidan qattiq iztirobga tushganini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati huquq tartibot idoralari Kulbapoyon qishlog'ida 16 yoshli qizning shubhali o'limi yuzasidan tergov olib bormoqda. Samarqand tumani 45 sonli maktabning 9 sinf o'quvchisi 17 aprel kuni o'z uyi molxonasida osilgan holda topilgan edi. 16 yoshli qizning o'z joniga qasd qilgani gumonlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Marhumaning qo'shnilaridan biri iddaosi qiz o'zini osishdan oldin o'qituvchisi bilan uzoq vaqt janjallashib kelgan. O'qituvchisi ko'p azob bergan, shu azobga chiday olmagan, o'zini osgan deyishyapti. Yosh umrini xazon qildi, deydi marhumaning qo'shnisi. Samarqand tumanidagi 45 sonli maktab rahbariyati esa o'quvchi o'limi yuzasidan izoh bera olmasligini aytdi. Kulbapoyon qishlog'i mahalla yig'ini faollaridan biri Karim Sattorov Ozodlik bilan suhbatda qizga o'qituvchisi azob berib kelgani haqidagi iddaolar yuzasidan shaxsan uning sinf rahbari bilan suhbatlashganini aytdi.
O'qituvchi
ayda bular maktabga borib o'zim shaxsan surishtirdim. O'qituvchi qattiq qo'l o'qituvchi bo'lgan ekan shu bolaga endi u именной har kishiga davrini qilmagan общий darsga kelmaganlarni uyiga borgan surishtirgan shunaqa ishni qilgan urush qurishlarni bolalardan o'zim surishtirdim ular aytmadi uni shaxsan unga bir anavi davrini o'tkazmadi deb aytishdi.
Qanaqa o'qir ekan bu qiz?
O'qishi sal sustroq ekan, o'qishi sust ekan, o'ynaydi. Uni ma'lumni urushga hozir ham yo'q edi, darsni umuman jimgina o'tiraydi. Uni hech kim bir urushga loyiq ish qilmasdi deb aytadiku.
Ushbu holat yuzasidan tergov olib bormoqda. Prokuratura mulozimi ozodlikka qizning o'limi yuzasidan tergov olib borilayotgani va tergov vajidan bu haqda ma'lumot berolmasligini aytdi. O'z joniga qasd qilgani aytayotgan qiz oilada 4 farzandning biri bo'lgan, ota-onasi fermer xo'jaligi evaziga oilasini boqib kelgan. Marhumaning oila a'zolari bilan ozodlik muxbiri suhbatlashishga harakat qildi, lekin ular suhbatlashishga istak bildirishmadi. O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. Bu so'nggi 1 oy ichida ozodlikka ma'lum bo'lgan o'zini oshish bilan bog'liq 3-chi holatdir. 8 may kuni Toshkent yuridik universitetidan haydalgan talaba o'zini osgan haqida ozodlik xabar bergan edi. 3 may kuni esa Toshkentning Yashnobod tumanidagi 69 son maktabning 9 sinf o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topilgandi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilni noyabr oyida mamlakatda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Mirziyoyev o'z qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanini ta'kidlagan. Prezident Xotin-qizlar qo'mitasi nima ish qilishini bilmayotganini aytib, bunday tizimning keragini savol ostiga qo'ygan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasidan general Parpiyev ketdi. Rais vazifasini bajaruvchi etib uning muovini tayinlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasini deyarli 14 yildan buyon boshqargan general Botir Parpiyev fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda O'zbekiston Milliy Axborot Agentligi UZA 11 mayda xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha 71 yashar Botir Parpiyev 11 may kuni fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi yig'ilishida kengash a'zolariga tanishtirilgan. Xabar UZ saytining xabar berishicha Botir Parpiyev yangi lavozimga tayinlanishiga quyidagicha munosabat bildirgan. Men oddiy askarman. Rahbariyat qayerga lozim topsa, sidqidildan ishlashga tayyorman. Xonadonlarga kirib, odamlarning dardu qayg'usi bilan ishlash, xalqqa xizmat qilish katta mukofot. Bildirilgan ushbu ishonch menga katta mas'uliyat yuklaydi, deb aytgan Botir Parpiyev. 5 oy muqaddam Ozodlik O'zbekiston hukumatidagi bir-biridan mustaqil 2 manbaga tayanib Botir Parpiyevning iste'foga chiqarishini so'rab prezidentga 2017 yil oktyabrda ariza topshirgani haqida xabar tarqatgandi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlarga ko'ra general-leytenant Parpiyev iste'foga chiqish istagini sog'lig'i yomonlashgani bilan izohlagan. Botir Parpiyevning iste'foga chiqish istagi mamlakat soliq tizimi kadrlari orasida yirik qisqartirishlar yuz bergani ortidan kuzatildi. Soliq tizimidagi qisqartirishlar O'zbekiston prezidenti qaroriga muvofiq amalga oshirildi. O'tgan yil 1 avgust kuni imzolangan mazkur qarorga ko'ra soliq xizmati jami xodimlari soni 12131 nafar, markaziy apparat boshqaruvchilari soni esa 263 nafar etib belgilangan. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ayni yilning 12-iyulda o'tkazilgan video selektorda soliq tizimi xodimlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashishlari va asossiz tekshiruvlar o'tkazilishini tanqid qilar ekan, yaqin fursatda O'zbekiston soliq tizimida jiddiy o'zgarishlar bo'lishini aytgandi. Ayni majlisda Davlat soliq qo'mitasi raisi bo'lgan Botir Parpiyev tekshiruvlar tadbirkorlikning rivojlanishiga haqiqatdan ham to'sqinlik qilishini tan olgandi. Botir Parpiyev marhum Islom Karimov hukumatidagi so'nggi yuqori mulozimlardan biri edi. Botir Parpiyev o'rniga qo'mita raisi vazifasini bajaruvchi etib Behzod Anvarovich Musayev tayinlangan. Behzod Musayev O'zbekiston prezidenti qarori bilan 12 mart kuni Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi mardikonlar haqqini himoya qilish bilan shug'ullanib kelgan muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati faoli Faxriddin Tillayev 12 may kuni muddatidan avval ozodlikka chiqarildi. Tillayev 2014 yil martida odam savdosida ayblanib 11 yillik qamoqqa hukm qilingandi. Faxriddin Tillayev ozodlik bilan suhbatda qamoqdagi qiynoqlarni tilga oldi hamda kelgusida huquq faoli sifatida faoliyatini davom ettirish niyatida ekanini bildirdi. Faxriddin Tillayev bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Soati ertalab Toshkent vaqti bilan 7:30 chiqarildim men. Olmaota 64-72 kolonnadan chiqarib olishdi men.
Endi Faxriddin aka, sizni nima asosda ozod qilishdi? Chunki siz odam savdosida ayblanib, qariyb 11 yilga ozodlikdan mahrum qilinuvdingiz.
U bilasizmi, meni chiqarishimga asosiy sabab birinchidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Mirziyoyev Amerikaga ketishi, tashrif buyurishi bu birinchisi. Ikkinchisi, mana bu xalqaro tashkilotlar juda ko'p anaqalarga murojaat qilingan ekan, o'shalarda siri. Keyin mana shu O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan jurnalistlar ichkarida va provodachiliklari bu ta'siri tufayli deb bilaman men.
Endi ta'siri tufayli deyapsiz, lekin biror bir asos bo'lish kerak-da, sizga biror bir asos ko'rsatishdimi mana shu asos tufayli sizni ozodlikka chiqaryapmiz degan.
Aytishdiki, oxirgi prezident initsiativasiga qo'llandi va siz ozodlikka chiqarildingiz. Ya'ni bu bir, ikkinchidan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga murojaat qilganligingiz uchun, O'zbekiston Respublikasi General prokuroriga murojaat qilganingiz uchun arzalaringiz o'rganildi, ko'rib chiqildi-da, O'zbekiston Respublikasi prokurorining bergan protesti asosida sud hukmini to'xtatish va uni ajrim chiqarib bekor qilish to'g'risida nima bo'ldi? Shu bilan keyin O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi ajrim chiqarib ozodlikka chiqarildi. Siz endi ozodlikka chiqarildingiz deb meni tanishtirib, o'qitib, qo'l qo'ydirtirib, men ko'chaga chiqarib yubordi.
Endi Faxriddin aka, so'ramoqchi bo'lganim, shu siz qamalgandan keyin sizga nisbatan qiynoq qo'llanilgani haqida aytilgandi. Bir eslaysizmi o'sha voqealarni?
Menga qiynoqlar bo'ldi, sudgacha qiynoqlar bo'ldi. Suddan keyin zonada borgandan keyin ham qiynoqlar bo'ldi. Ancha azob uqubat, davlinalar bo'ldi menga nisbatan. Masalan, meni barmoqlarimga, oyoqlarimni orasiga ignalar sanchdi. Sovuq suvda bilan tashqariga qo'yib, havo sovuq bo'lgan qilib, yalang'och qilib ustimga sovuq suvlar quyishdi. Badanlarimga issiq nima qilib turib, hali elektrichka nima qildi. Oyoqlarimga ostiga troslar bilan urishdi. Bir 6 ta lahmachini oldiga qo'yib azoblashdi. Xohlagan ishlarini qildi. Qamoqda o'tgan kunlarimni men afsuslanaman. Bilasizmi, qamoqda o'tgan kunlarimni afsuslanaman, chunki men hurriyatdan ham, erkin ham, hamma narsadan benasib inson edim. Men menga qilingan davlinalarga ham, boshqalarga ham tushimga tushimni qo'yib chidab kelganman. Men faqat Xudodan bir kun albatta bir yorug' kun bo'lishini so'rab keldim. Albatta bu yorug' kunni Alloh taoloning o'zi yetkazdi. Shunday ajoyib menga. Allohning bir sinovidan o'tdim desam ham bo'ladi.
Tushunarli. Faxriddin aka, endi siz qamoqda paytingiz, sog'lig'ingiz haqida bir tashvishli xabarlar chiqdi. Hozir sog'lig'ingiz yaxshimi endi?
Sog'lig'im 100% yaxshi deya olmayman. Chunki asablarim charchab bo'lgan. Bir marta emas, ikki marta mikroinsult oldim. Tosh turmada bo'lganda ham, zonada ham bo'lganimda. Undan tashqari asablarim charchab qolib, tamom bo'lib qoldim, to'g'risini aytsam.
Hammasi ortda qolgan bo'lsin. Faxriddin aka, bu siz shu qamalishingizdan oldin siz shu bir mardikonlarning himoyachisi sifatida tanilgandingiz. Chiqdingiz mana, kelajakdan rejalar qanday?
Meni rejalarim bittadan bittasi, men ozod fuqaro mustaqil nodavlat notijorat tashkiloti tuzgan edim. Xudo xohlasa inshaalloh o'sha tashkilotni davom etkazmoqchiman va inson huquqlari qaymol bo'layotgan o'sha O'zbekistonda buni hammasi fuqarolarimizni himoya qilish uchun, shu ayniqsa diniy oqim bilan qamalgan insonlarni, nohaq o'tirgan insonlarni huquq shifoxona himoya qilib faoliyatimni davom ettirish niyatim bor, xudo xohlasa inshaalloh.
2014 yilda odam savdosida ayblanib 11 yillik qamoqqa hukm qilingan va 12 may kuni muddatidan avval ozodlikka chiqarilgan Faxriddin Tillayev bilan suhbatni tingladingiz. U bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent viloyat Bo'stonliq tuman G'azalkent shahri Sarimsoqov ko'chasi 3-uchinchi uyda yashaydigan Shorahmetov Shojalil ozod mikrofonga murojaat qilib, qamoqdan chiqqanidan buyon nohaq qamalganini isbotlay olmayotganini, hech kim uni ishga olmayotganini aytib berdi. Aytishicha, Shojalil Shorahmetov O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga qarashli qorovul qo'shinida 23 yil 5 oy 18 kun xizmat qilgan. Qamalishiga Shorahmetovning aytishicha, bir mahkumning tuhmati sabab bo'lgan. Qamoqdaligida esa unga Milliy xavfsizlik xizmati mayorlari bosim ko'rsata boshlagan. Shojalil Shorahmetov bilan suhbatni tinglang.
Men Shorahmetov Shojalil Shoakramovich. 1971 yili Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani G'azalkent shahrida Sarimsoqov 3-uchinchi uyda yashayman. Yoshim 47 da.
Ozodlikka murojaat qilishga sizni nima majbur qildi? Nima gapingiz bor? Marhamat qiling.
Men harbiy xizmatchi edim. Ichki ishlar vazirligi qarashli qorol qo'shinlarida 23 yil 5 oy 18 kun kalendar hisobida ishladim, xizmat qildim.
Qorovul qo'shinlari deganda nima u? Har xil obyektlarda soqchilik qiladiganlarmi?
Zonalarni qo'riqlaydigan vayska.
Qanaqa zonalarni?
Mana shu zonalarni qo'riqlaydiganda, yopiq zonalarni.
Mahkumlarni qo'riqlaydigan?
Mahkumlarni qo'riqlaydigan zonalarni.
Xizmat qilgansiz?
Xizmat qildim.
Necha yil?
23 yil 5 oy 18 kun kalendar hisobida.
Xo'p, muammo nimada?
Muammo 2013 yili 30-oktyabr kuni MXX xodimlari, spetsprokuratura xodimlari meni va komandirimni ikkalamizni oborib, nohaqlik tuhmat bilan bizlarni oborib 18 dekabr 2013 yili qamashdi nimaga, tosh turmaga.
Nimada ayblab?
Mahkumdan bekobotda o'tirgan mahkumdan ariza olib kelib 2 yil oldin shu mahkumni qamamaslik uchun u MXXni o'zi yopgan u mahkumni ham.
Xo'p.
Shundan 2 3000 dollar pul so'ragan, shuni yopmaslik uchun, shuni ko'chada qoldirish uchun, sizlar mana shuni shu mahkumdan so'ragan sizlar deb, mana shu mahkumdan Bekobod zonasidan mahkumdan pokazani ariza olib kelib, bizlarni ikkalamizni yopishdi.
Yopishdi deganingiz nima u?
Qamadi. Birinchi podvalga.
Keyin nima bo'ldi?
Podvalda anu laxmash deganlari bor, laxmashlarga tashab MXX xodimlarini o'zi borib, ana shu toshtirmani nimasiga, shtabiga chaqirtirib, bizlarni yuqori turuvchi qo'mondonlaringa pokazani berasan dedi. Bo'lmasa, mana shuda chiriysanlar, mana shuda kontrolda yurasansanlar dedi-da. Men pokazani bermadik bizlar. Bizlar pokazani bermadik, shu yo'q narsa uchun bizlarga 7 yildan suroq berishdi, aka.
Nechinchi yilgi gap bu?
2013 18-dekabrda.
2013 bo'lsa, mana hozir 5 yil bo'pti, lekin siz hozir uyingizdan turib gaplashyapsiz, men bilan.
2013 18 dekabrda yopilishdi, aka. 2015 yili 12 fevralda 3 amnistiyani qo'llab, men protsentga foizga chiqdim. Protsentni 2015 yilning dekabr oyigacha men to'ladim, ishladim. 20% davlatiga nima qildim?
Protsentga deganingiz, ishlagan ish haqingizdan protsent to'lanmasa davlatga.
20% davlatga to'ladim.
Ha, tushunarli. Xo'p.
Keyin 2016 yili men shu yanvar oyidan boshlab mana uje 2.5 yil bo'ldi men shu chopa-chop oliy sudga bordim, gen prokuraturaga bordim, vayni prokuraturaga bordim. Men hech natija bera olmayapti. 4 marta portalga yozdim. Mani gaplarim, mani nolalarim prezidentimizga Mirziyoyevgacha yetib bormayapti-da.
Siz nimani isbotlamoqchisiz?
Men nohaqlikni isbot qilmoqchiman, aka, nohaqlik. Ya'ni men shuncha yil ishladim, menga nafaqalarim, butun unvonlarim leshat qilib, hozir nafaqa ham olmayman. Men hech qatki ishga ham olmayotganim yo'q, misol uchun. Qatki ishga borsangiz, sen o'tirib chiqqan deb nima qilyapti, aka? Yuzga so'yapti.
Demak, ishsizsiz, pensiya olmaysiz, hech qanaqa boshqa ko'rinishda nafaqa olmaysiz.
Yo'q.
Va o'zingizni nohaq ayblangan, nohaq qamalgan deb hisoblaysiz, shundaymi?
Xuddi shunday. Bugun bu reallik bo'ldi.
Va o'sha haqiqatni tiklash uchun qaysi idoralarga necha marta murojaat qildingiz?
Portalga 4 marta yozdim aka.
Prezident portaliga.
Da, prezident portaliga. Bir marta telefon qildim. Telefon bilan murojaat qildim, 4 marta yozuv orqali qildim. Oliy sudga bordim 2 marta. Gen prokuraturaga bordim. 3 marta bordim. 3 marta hammasi kompyuterda qayd qilingan. Harbiy prokuraturaga bordim 5 marta, 6 marta. Men nohaq, men shunaqa bo'lgan desam, sizlarga MXX xodimlari qo'shilgan, bizlar hech narsa qila olmaymiz deb men shuna qilib meni yuzimga soldi deb men shu narsalarni boru. Endi o'tgan ish bo'ldi. Endi u yog'i bu, qarochi, qisib yurdiyotdi. Okay, qo'pol bo'lsam aytsam.
G'azal kentlik Shojalil Shorahmetov bilan suhbatni tinglardingiz. Bu ozod mikrofon eshitirish edi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.